The Savior clearly.
Ang luwas mathag nakahangop sang iya misyon, magluwas sa mga anak sang aton Amay sa langit. Kay siya nagpahayag, ang anak sang tao nagkariagod magluwas sining nadula. Kay hindi pagbuot sang inyo Amay nga ara sa langit, ang bisan isa sining jutay nga mga bata madula. Ang butanon kong Eloy, si Jasmine Benyon Arnold, nakangop sang iya papel nga magbulig sa pagluwas sang nasaramaran o kung nagtalang ng mga kornero sang Diyos, kalaki pang iya mga anak kagapo. Maayong impluensya sang mga lolo kag lola sa mga kabuhi sang ilang mga apo. Si nanay ginhatagan sang katungdanan nga magbisita sang mga gabudlay sa ilang pagtuo, di aktibo kag dita ng miyembro ng mga pamilya, apang siya nagbisita man sa ibang kung walang gintaman, gintala na sa iya, hindi lang kaisa sa isa kabulan siya magbisita. Samtang maghipo siya nga magpamati, nagalagad sa may balatian kag naghatag sang panilanggaon nga pag-iisog. Ang ulihing nga bulan sang iya kabuhi, ara lang siya sa puloyan. Gani siya nagsulat sa ila, nagapahayag sang pagpalangga kag pagmatod sa ila, kag gintagaan sang inspirasyon ang mga nagbisita sa iya. Samtang nagalakat sila, kita sa pagluwas sang Diyos, naghatag sa ato ng gahom, pagpaisog kag mga bugay. Sang ginsugod niya si Moses, agud luwason ng mga anak ni Sir. Si Moses nahadlok subong sa madamo sa aton. Si Moses nagbalibad, nagsiling, hindi ako maayo maghambal, kag nagapitla ako. Ang Ginoo nagapasalig kay Moses, sino bala ang naghimo sang basang tao? Hindi bala ako ang Ginoo? Gani maglakat karon. Ako ang imo mangin baba, kagtudloan ko ikaw kung ano ang imo nga hambal. Pareho lang ang Ginoo nagsiling kay Moses, sarang mo himo nini, kag abi ninyo mahimo man naton ini. Paambit ko sa inyo ang apat ka mga prinsipyo nga nakabulig sa aton nga tingo agud magluwas. Primero nga prinsipyo, dapat kita maghulag gilayon sa pagluwas. Sa Elder Henry Patanya, nagligad nga Air 17, nag-istorya parte sa iya manghud nga si Daniel na nangisda sa dagat upod ang iya mga tinawo. Pagkalipas ng tiyon, si Daniel nakabaton sa importado nga pagpaandam nga isa ka pagyong madasig nga nagapalapit. Gilayon si Daniel kag iya mga tinawo nagsugod sa pagdungka. Samtang ang bagyo nagabaskog, ang makina sang upod nila nga baroto, hindi magandar. Ang tinao ni Daniel, magangot sang isa ka kable sa nakaabiriya nga sakit. Sakayan kag ginguyod ini sa kaluwasan, sila nagtawag sa parabuligan, nakabalo nga sa pagdugang sang kinanglan nila nga bulig sa gilayon. Samtang gahulat ang mga pinalangga, kakabalakang mga tao halin sa Coast Guard, mga mangisda kag Navy, nag-meeting kung ano ang pinakamaayo nga paagi sa pagluwas. Anong pila nga luyag maglakat dayon apang ginahambalan nga maghulat tumatapos ang plano. Samtang aras sa bagyo, nagabulig ang mga representante padayon sa pag-meeting. Agud magsugtanay sa plano. Kakaupot si Daniel nagkalamatay. Si Elder Patanya nagpaanggit sining trahedya sa laygay sang Ginoo. Siya nagsiling, wala ninyo nakaginpabakod o kung gindala pauliin ang gintabog o kung ginpangita ang nagkakadula. Kagkamo ang may salabton sa akon pari sa akon hubon. Si Elder Patanya nagpalatag nga dapat kita magregister sa aton mga konseyo, korong sila ribisan kada isa. Dapat kita maghulag sa gilayon agud magluwas. Kung kaisa, sinima ng mga niliglad sa paghambala na ikon paano tambangan ang mga pamilya, mga tao nga may problema. Ginhambala naton kung sino magbisita sa ila kad kung paano samtang ginambalanay ang dula naton ng mga kauturan nagkapadayon sa pagkinahanglan kung kaisa nagpanawag kag nagpakyut oy para sa tabang, hindi kita dapat magpadugay. Kaduha nga prinsipyo, hindi kita dapat maguntat. Si President Monson nagpanawagan sa pag mabaskog, agod maglakad kag magluwas, nagsiling, ang aton mga membro kinanglan magpadumdum nga hindi gituman kaulihi kon ini parte sa aton. Dito man kaaktibong mga miyembro nga sarang mag...
Like many of you, some with whom I have shared the gospel are soon baptized or activated.
Subong sang madamo sa inyo, ang pila nga ginampambit ko sa inyo ebanghelyo na bunyagan dayon o kung nagsimbaliwat, kag iban, subong sang ako na abiyan nga di membro si Tim, kag ang iya dito man kaaktibong asawa si Charlene, kapangayo sa mas malawig nga panahon. Kapin sa 25 anyos, ginhambalan ko si Tim party sa ebanghelyo, kag gindala ko sila sa, ni Charlene sa mga open house ang templo. Ang ibang pagbulig sa pagluwas, apang bisan paano si Tim nagbalibot sa mga pagdapit nga magkita sa mga misyonaryo. Katapusan sang isa ka semana, ako ginpadala agad magpangulo sa isa ka konferensya sang SEG. Ginpangabay ko ang sang stake president nga magpuwasa kag magpangumuyo kung sino ang amon bistawan. Nakibot ko sang ginhatag niya sa ako ng ngalan sang akon abyan nga si Tim. Sang ang bishop ni Tim, stake president, kag ako nagapanuktok, si Tim nagbukas sang ganhaan, nagtulok sa akon sa bishop, nagsiling, bisan abi, abi ko nagsiling ka, dun mo ang isa ka tao nga pinasahi. Nagkadlaw si Tim kag nagsiling, dayon ka Marv, isa ka milagro na tabo, sinang adlaw. Si Tim karon nabunyagan na. Kag sila ni Charlene, nahugpong sa templo, hindi gid kita dapat maguntat. Ikatlong nga prinsipyo, ano kadakos ang inyo kasadya kung kamukadala sa bisan isa ka lamang kalagpadulong kay Kristo. Tinuwi nga naglipas, ako naghambal kung paano si Jose Sousa Marquez na hangkop sa mga tinaga sa manuluwas nga kung sino sa inyo ito nga ang makabakot sa Espiritu, tugoti siya nga magupod sang isa ka isang nga mahuyang agod siya mangin mabakod man. Kilala ni Brother Marquez ang mga karnero sa iya, Chris Corum. Nabalaan niya nga si Fernando, wala nagasimba. Misit niya si Fernando sa iya balay, dahil sa balay sang ubihan, kagbisan pa sa dalayaan. Sang ulihin nakita niya si Fernando na nagaserve sa dagat. Wala siya naghulat tubdob sa pag ang sakaya na lugdang subong sa natabo kay Daniel. Maabtik siya nga nakadto sa tubig agud magluwas na dula mga karnero. Gindala niya siya pauli nga nagkasadya. Ginabdo niya paagi sa paday ng paalag nga si Fernando hindi nagidliwat mahalin sa panong. Hambalan kamo kung ano ang natabo kay Fernando sugod sang isang sang siya na luwas kag ipambit ang kalipay halin sa pagluwas ang bisan sa ilang nadulang karnero. Kinpangasawa ni Fernando ang iyang nobya si Maria sa templo. May lima silang anak kag 13 kaapo. Tanan aktibo sa simbahan. Madamo man sila pariente kag pamilya nga nagbulog sa simbahan. Ulupod, sila nagpadala sang linibo kang mga ngalan sang ilang mga gulangan agod magbaton sa mga ordinansa sa templo kag ang mga bugay ng kapadayon sa pag-abot. Si Fernando karon nag-aalagad bilang bishop sa ikatlong beses kag siya nagkapadayon sa pagluwas. Bago lang siya nagsiling sa ward may ara kami 32 na aktibong mga batanon sang Aaronic Priesthood. 21 sina niluwas na, sa nagligad nga si 8 kabulan bilang mga miyembro pamilya Quorum Auxiliaries klase kag home kag visiting teachers, masarang naton himuon ina. Kaapat nga prinsipyo, bisan ano ang aton edad, kita tanan gintawag magkato sa pagluwas. Si President Henry B. Eyring nagpahayag, bisan ano ang aton edad, kapasidad, katungdanan sa simbahan o lokasyon, nagahiniligyon kita, gintawag agod magbulig sa buluhaton sang manluwas sa pag-ani niya sang mga kalag, asa nga siya mag-abot liwat. Kada adlaw nagadugang sa kabataan, youth, young adults, kag may edad nga miyembro sa tanan nga edad ang katuman sa mabaskog nga tawag sa manluwas agud magkato sa pagluwas. Salamat sa inyo ang mga pagtinguha. Tugot ko ang pagpambit sa pila ka halimbawa. Si Ami edad 7 nagdapit sa iya abyan nga si Ariana kag sa iya pamilya sa iya tuigan nga primary sacrament meeting. Pila ka bulan ang nagligad si Ariana kag ang pila iya pamilya ginbunyagan. Si Alan bat anon nga hamtong nabatsyagan sang inspirasyon nga pambit ang video sang simbahan ang mensahe sang Mormon kag bersikulo sa mga kasulatan sa iya tanan nga abyan paagi sa social media. Sister Rips nagsugod sa pagpambit sang ebanghelyo sa kada nagkatawag nga telemarketer. Si James nagdefit sang iya abyan nga di miyembro. Si Shane sa bunyag sang iya anak nga babae. Si Spencer nagpadala sa iya di aktibo nga utod nga bay sa LinkedIn President Russell M. Nelson nga pamulong sa konferensya kag nagpahayag ginbasa niya ang pamulong kag nagbukas nabuksan ang iyang oportunidad. Ang Ginoo naghatag sang tanan nga kinahanglan naton agud makato sa pagluwas sang aton di aktibo kag mga di miyembro nga mga abyan. Masarangan naton tanan himuon ni Gina. Dapat kong kada isa sa inyo nga magtuman sa tawag sang manluwas nga magkadto sa pagluwas. Mahimo naton ini. Gasaksi ko nga may kaligdong nga nabalan ko nga si Jesucristo amo ang maayo nga manugbantay nga nagapalangga kag gabugay siya sa aton samtang kita nagakadto sa pagluwas. Balaan ko siya nakabuhi. Balaan ko ini sa ngalan ni Jesucristo. Amen.